Dëgjuesi ndërruar mirëdita, jeni me radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Me ju në 30 minuta dëvjues do të jenë Mahir Elshani në realizim dhe unë Valona Tela. Njihemi me titujt kryesor. Haradina i kërkon që institucionet e sigurisë të jenë në gjendje gatishmërie. Thaçi thotë se në dialogun me Serbinë do të paraqesë çështjen e korrigjimit të kufiret. Në Maqedoni, gjuha e urrejtjes gjithnjë e më e pranishme. Irani nisë sërvitje të mëdha detare në prag të sankcioneve të SBA-s. Për këto dhe e të tjera, qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Kryeministri i Kosovës Ramush Haradinaj kërkoi rritjen e gatishmërisë së institucioneve të rendit të ligjit në ditët që vijnë. Gjendja e sigurisë në rend të ligjit është e qetë dhe stabile, por megjithatë kemi kërkuar rritjen e gatishmërisë për veprim në rast të çfarëdo prishje të rendit të ligjit, tha Haradinaj pas takimit të Këshillit të Sigurisë së Kosovës. Sipas tij është konstatuar se disa persona të dyshim qarkullojnë në pjesën veriore të Kosovës dhe ata mund të jenë nga Republika Srpska ose pjesë të tjera.
Ate personat e caktuar dyshim që është konstatuar se qarkulloj në veri, që mund t'jen nga Republika Srpska ose nga zona tjera, ne zdoherë kemi njërprit ardhen e gjithë qytetarëve të lirë, botës të ne. Edhe janë njërpritur në gjithë pjesë të Kosovës, janë procedurat të hutimit, i dimë si shkojnë, por nuk kemë shprej në i paraqykim. Kusht do që hynë me na teritorit Kosovës? Me qëllim qoftë shkaktimit të ndonjë incidenti të prishjes së rendit të ligjit, ku normal që do ta merr reagimin e institucionit të rendit të ligjit. Këtu s'do të ketë dilema. Pra, për tash kine parasysh, rritja e shkallës gatishmërisë nuk është urdhër për veprim. Pra s'ka urdhër që të ndodhë kjo ajo, por jemi në gjendje gatishmërie në rast se ka prishje të rendit të ligjit, do të veprojmë.
Presidenti i Kosovës Hashim Thaçi ka propozuar modelin Holland-Belgjik si shembull që duhet ta ndjekin Kosova dhe Serbia për korrigjimin e kufirit. Në një konferencë për media, Thaçi edhe sot ka përsëritur se në procesin e arritjes së marrëveshjes finale me Serbinë, Prishtina zyrtare duhet të mbështesë kërkesën e shqiptarëve nga komunat Preshev, Bujanoce e Medveç që t'i bashkohen Kosovës. Nga Prishtina raporton Zjadi Ngashi.
Korrigjimi kufirit ndërmjet Kosovës dhe Serbisë sipas presidentit Hashim Thaçi do të ketë mbështetjen ndërkombëtare nëse arrihet që kjo çështje të përfshihet në marrëveshjen për normalizimin e raporteve ndërmjet dy vendeve në kuadër të dialogut të Brukselit. Edhe sot presidenti Thaçi është paraqitur në një konferencë për media ku foli për mundësinë, siç e ka cilësuar ai, historike që Kosova dhe Serbia ta korrigjojnë në mënyrë paqësore kufirin, duke përmendur me këtë rast të përfshihet në komunave jugore të Serbisë, Preshev, Bujanoc e Medveç, në kuadër të territorit të Kosovës. Ndërkaq që Kosova sipas tij nuk e ka si opsion ndarjen e asnjë pjese të saj për t'u bashkuar Serbisë. Ai tha se është momenti që Prishtina zyrtare ta mbështesë kërkesën e qytetarëve shqiptar të komunave Preshev, Bujanoc e Medveç për t'u bashkuar Kosovës.
Duhet të bashkohemi, do të themi po kësaj kërkese, krejt racionale, të drejtë dhe historike, e cila ka mundësi të realizohet krejtësisht në mënyrë paqësore.
Presidenti Thaçi tha se shumë vende në botë kanë korrigjuar kufijtë e tyre përmes bisedimeve pa pasur nevojë që të ngriten tensione apo konflikte. Ai ka propozuar modelin Holland-Belgjik të korrigjimit të kufijve me Serbinë. Sipas tij, në rast se do të ketë sukses në këtë përpjekje, rasti i korrigjimit të kufirit ndërmjet Kosovës dhe Serbisë në asnjë rrethan nuk do të paraqet precedent. Por njëkohësisht Thaçi është shprehur mjaft skeptik nëse Beogradi do ta pranonte kërkesën e tij eventuale në tavolinë e bisedimeve që komunat me banorë shqiptar në Serbi të bashkohen Kosovës.
Mosite ka rejt vogre se Serbia ka pak të gjasa që mund të pajtërot apo aktualisht ka një refuzim kategorik. Mirë po, unë më zotuar se kërkesën legitime dhe historike të shqiptarëve të Preshevës, Medveçës, Bujanocit ta prezentojnë në tavolinë dhe dialogu.
tha që u ka dërguar mesazhe edhe opozitës dhe spektrit të gjerë politik në Kosovë që t'i bashkojnë idesë të tij për korrigjimin e kufirit me Serbinë.
Unë jam i sigurt se përgjatë kjo përpjekjeve të përbashkëta politike në kodër të dialogut paqësor, dhe të bashkëngjiten edhe ata që sot hapur me kritikojnë edhe mua dhe kauzën time për korrigjimin e kufirit me Serbinë në mënyrë paqësore, për t'i mësuar shqiptarët në të shemet veç dhe Bujanos realizimin e vullnetit të tyre politik, që fundja në nënkupton realizimin e ëndrrës dhe përpjekjet e tyre shekullore.
Por nga opozita dhe figurat publike nuk kanë munguar as sot kritikën ndaj deklaratave të presidentit. Deputeti Ilir Deda nga Alternativa, i cili në kuvendin e Kosovës përfaqësohet në kuadër të grupit parlamentar të Lidhjes Demokratike të Kosovës, i ka drejtuar një letër të hapur Thaçit, duke i tërhequr vërejtjen atij se politikat për ndryshimin e kufinjve mund të çojnë në tragjedi njerëzore. Deda këtë letër e ka publikuar në rrjetin social Facebook dhe ka kërkuar dorëheqjen e presidentit Thaçi. Sidoqoftë, nisma e Thaçit për të hapur çështjen e korrigjimit të kufirit me Serbinë sipas vet presidentit Thaçi, në fond do të kalonte përmes një marrëveshje gjithëpërfshirëse me Serbinë për normalizimin e raporteve. Thaçi ka thënë se fjalën e fundit për këtë marrëveshje do ta thotë jo vetëm kuvendi i Kosovës, por edhe qytetarët e Kosovës përmes referendumit. Andaj ai ka propozuar që kuvendi i Kosovës me urgjencë të nxjerrë edhe ligjin për referendumin. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Deklarimet për korrigjim të kufive nga bartësit e institucioneve janë të papranueshme, thot në një intervistë për Radio Evropa e Lirë Fatmir Lim, ai zëvendës kryeministri i Kosovës dhe kryetari i partisë Nisma Socialdemokrate. Ai thot se në Kosovë nuk mund të ketë diçka të ngjashme si Republika Srpska dhe se çdo veprim duhet të bëhet në përputhje me ligjet dhe kushtetutën e Kosovës. Me zotin Lim ai ka biseduar Arton Konushevci.
Zoti Limaj, sa më shumë që po afrohet faza finale në bisedimet ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, aq më shumë përshtohen edhe deklaratat nga zyrtarët më të lartë të shtetit për siç thuhet korrigjim të kufive duke përfshirë mundësinë e bashkimit të luginës së përfshirjes me Kosovën. Por në fakt, sa janë reale deklaratat e pritjet e tilla sipas jush?
Siç e thatë ju, ne jemi në një moment ku do duhet të filloj ky dialogu final e që përfundojmë me një marrëveshje siç po thuhet obligative, që kanë një reciprocitet të dy vendeve. Dhe ky dialog janë disa filluar. Dhe ky dialog para se të fillojë duhet të ketë një ekip, siç edhe po është debat në anën e Kosovës, në institucione që të kemi një ekip e cila do të udhëheqë këtë dialog. Kozërat e pasis një platformë, principe, parime të ndryshme. Dhe këtë janë këtu në fazën e para përgatitjes për të ndërtuar ekipin dhe Kosova të jetë gatshme për zhvilluar këtë pjesën finale të dialogut. Natyrisht ne si vend jemi të interesuar të mbillim çështjet e hapura me vendet fëqinje, dhe qëndrimi im dhe apeli im është për gjithë drejtues këtu në vendin tonë, në institucionet të kenë kujdes në deklarimet e tyre. Sidomos drejtues institucioneve, ne këtu kemi obligim të respektojmë kushtetutën e ligjit të Kosovës. Në deklarimet e tilla nga bartësit e institucioneve jashtë kushtetutës së ligjit të Kosovës është e papranueshme. Duhet jemi të kujdesshëm. Çka po deklaroj. Edhe nuk është mirë dhe nuk e ndihmon ndërtimin e një konsenzusi sa më zgjerë dhe përgatitjet tona për atë pjesë të dialogut final. Nëse dikush ka nevojë me përgatitje opinionin, është Serbia që duhet të kuptojmë, nëse fuqiçi po në çdo ditë ka deklarimet për përgatitje opinionin, vetë është e kuptueshme sepse ata kanë humbur Kosovën tash 20 vite. Ne si drejtues Kosovës nuk kemi nevojë me përgatitje Kosovën, sepse Kosova është shtet i pavarur i njohur. Ne kemi ligje dhe kushtetut dhe ne kemi përfunduar këto me paketin natisarit. Kështu që duhet jemi të kujdesshëm në qëndrime kontradiktore të vazhdueshme, para ditë të thuhet diçka tjetër, pas ditë diçka tjetër. Kjo jo vetëm që nuk e ndihmon, kjo dëmton përpjekjet për ndërtim konsensusin, dëmton kredibilitet dhe besueshmërinë në procesin që vjen, fut pa nevojë për frikë dhe panik, të panevojshme dhe mbi gjitha, është në kundërshtim me detyrat që kemi. Praktikisht janë deklarime jashtë kushtetutës dhe kjo nuk do duhet ndodhë nga bartësit institucion.
Nëse do të hapej eventualisht çështja e korrigjimit të kufive, cilat do të ishin efektet për Kosovën, marr parasysh se edhe në Beograd shpesh është folur për ndarjen e Kosovës.
Ajo që unë sot mund të them ju është që të gjithë duhet ta kuptojnë, të gjithë duhet ta kenë qartë. Kosova nuk do të pranon, ndër nuk mund pranon asnjë marrëveshje që e minon në shkatërrën shtetin tonë. Në asnjë variant. As kush në Kosovë, as një barës institucionat, as njëri nga ne, as nuk kem të drejt, as nuk do të mundimi dhe po të danim të abenu një gjithë të tjilë. Kosovë është me madhe se sa barës institucionat. Jemi të vërë për një qështje etike. Kosovë, Republika Srpska, kur s'ka me pasë. kur Kosovarës ka me prenu. Unë përthem qytetarët e Kosovës e me prenu. Ne s'kemi me prenu një qatil. Kjo është me renu me shkatru vendin tonë. Ne kemi shamën që vëndu në Bosnë. Dhe prandaj të gjithë ata që kanë pretendime tila, e ne dim që ka pretendime tila, me minu, me fut mina, me minu, këtë këtë përpjekje që kemi pasë bashkën komunitetin të këndarë duhet dhe kuptojnë. Në Kosovë kjo nuk shkon. Kosovë në realitet jetë nuk është Bosnë. Dhe nuk ka qmim që mund të fut me pagu me shkatru shtetin tonë. Nuk ka zgjidhje, ajo nuk është zgjidhje. Ne presim një dialog të për çështjet e hapura. Natyrisht, ne kemi çështje që duhet të diskutojmë me Serbinë, besoj që edhe Serbia ka çështje që duhet të diskutojmë me Kosovën. Por këto janë temat e cilat do të shkojnë në mbyllje të çështjeve të hapura të kontekstit, temat e cilat do të na krijojnë një situatë të re të zhvillimit të rajonit dhe me përmbyll konfliktet ose temat e hapura dhe përfundimisht kjo me rezultu me njohjen reciproke të dy vendeve, me njohjen e Kosovës në fakt nga Serbia dhe Kosova më interesuar në gjitha mekanizmet ndërkombëtare dhe në OKB. Kjo është ajo që ne presim e që duhet punë.
Pra ju prisni që në fund të ketë një marrëveshje historike për normalizimin e marrëdhënieve.
Është në interesin e Serbisë, nëse mund ta them me qafe, me nga qafa këtë bardh rand Kosovës. Që pa nevojë, tash 20 vite po i ndeshkon qytetarët e vet. Përfundimisht ata do të kuptojnë realitetin, të mbyllim dhe të vazhdojmë të jetojmë si fqinje, duke ndihmuar njëri tjetrin dhe duke shkuar në rrugën strategjike që e ka rajoni drejt integrimit evropian. Kjo është ajo. Kjo ka kuptim tani në marrëveshje finale. Kjo mund të quhet një marrëveshje paqe dhe kjo mund të quhet një përmbyllje përfundimtare konfliktit. Mos harani, unë besoj, përmbyllja e temave të hapura mes Kosovës dhe Serbisë është përmbyllja e konfliktit më të gjatë e më të hershëm historik në Evropë.
Pse në fakt mungon një konsensus dhe platformë për dialog?
Problemi është aty kur kemi folur që ne pas një traditë të konsensusit në Kosovë për tema nacionale të viteve të luftës së pas luftës drejt e Vjena, është prishur ai konsensusi i ndërtimit të një për tema nacionale të jemi gjithë bashkë, sidomos mas dy vitit 2019, ashtu që të biseda të dialogu i Bruxellit. Zhvillimi i dialogut i Bruxellit në mënyrë jo transparente, pa llogaridhënie dhe individuale, dhe ashtu siç ka shkuar pa përgatitur, ka dëmtuar ta traditën e konsensusit të ndërtuar në të kaluara. Prandaj edhe kemi këto probleme që kemi, po e rëndësishme është të ashtane kanë kuptuar të gjithë që pa një konsensus gjerë në tema nacionale, ne nuk mund, Kosova nuk mund të fitoj, Kosova mund të dëmtohet dhe nuk mund të shkohet pa pas një konsensus më të qartë. Unë besoj që këto vështësi që po kemi drejt ndërtimit të konsensusit është rezultati asaj që ka ndodhur nga 2019 deri më tani për shkak të mosbesimit, kredibilitetit, marrëveshjeve fikshia, jo transparencës. Po tani është koha të ulim seriozisht të gjithë faktorët politikë, e rëndësishme që të gjithë jemi për dialog dhe ndal gadal të rindërtojmë edhe herë konsensusin nacional për temat nacionale.
A mendoni se opozitës do duhet të jepte një rol prishës në dialog?
Pse jo? Pse jo ne do të sa dojmë ne Kosovën e dojmë edhe opozitë, atë nuk është opozitë o opozitë. E rëndësishme është, ajo mu që më intereson është të gjithë duhet me marrim përgjegjësi. Nuk mund dikush që ndaj duke veshguar edhe me bë me gisht, e dikush me marr përgjegjësi, sepse tema nuk është thjesht tema e brendshme, tema që i kam vendosur njëherë për gjithmonë për të fatin e tarmën e këtij vendi. Prandaj, e rëndësishme që të gjithë jemi të përfshirë dhe pasi aty të bëhet grupi, kushdo që thotë nga ne, pse jo? Pse mos më pas rolin pres një nga grupet parlamentare ose një nga drejtuesit e grupeve parlamentare. Kjo çështje të gjitha duhet të hapur, gjitha duhet të diskutohen dhe duhet të diskutohen të gjitha variantet ose mënyrën se si e shikojnë grupet politike, siç thatë ju kemi prodhuar lloj-lloj dokumentesh. Është mirë më ul, miqëra të dokumentet me gjithë solucionin ose formulën që ne bashkë gjetëve.
Pra ne jemi vonë.
Realisht po, nuk kisha më thënë vonë këtë presion, po kemi ande, kemi kohë dhe mund ta bëjmë, rëndësishmë që nuk guxojmë të ngutemi e futni dialog pa përgatitur. Për çfarë? Kjo nuk është mendon Kosov. Duhet të jemi këtë kohën e nevojshme për të tentuar të bashkuar aspektin politik të nësishëm të këti vendi që reflektojnë shumicën qytetarëve të Kosovës. Atëherë ne futim me një siguri shumë më të madhe prekaditur për të marrë përgjegjësi. Jemi të folur për një temë jashtëzakonisht serioze.
Nëse mund të kalojmë edhe në çështje tjetër, partitë opozitare besojnë se qeveria Radinaj nuk i ka numrat e mjaftueshëm në kuvend dhe do duhet të largohet, kështu thon ata. Sa është e qëndrueshme kjo qeveri?
Mund të jetë hipotezë, mund të jetë një hipotezë se sakt kolegu ka opozita, po ju dini ne duhet të këtu veprim sipas ligjeve, ne kjo duhet të verifikohet. Dhe të është mundësia hapur në çdo kohë. Grupet politike që janë interesuar për të verifikuar shumicën a ka apo se ka kjo qeveri, shumicën mund ta verifikojë përmes parlamentit, derisa nuk verifikohet është hipotezë. Dhe kisha më marr tani për tani me hipotezë.
Intervistën e plot me Fatmir Limajn do të mund ta lexoni së shpejti në faqen tonë të internetit në adresën europaelir.org. Vazhdojmë tani me materialet e tjera. Numri i turistëve që vizitojnë Kosovën po rritet çdo vit. Sipas ekspertëve të turizmit, edhe pse nuk po bëhen investime të duhura, sidomos në vendet malore, turistët po i pëlqejnë kryesisht malet e Kosovës, por edhe qytetet, duke i konsideruar si shumë të gjalla dhe me jetë atraktive të natës. Kronike Ariana Kasapollit.
Kosova me një sipërfaqe prej mbi 10.000 kilometra shkatror, posedon rreth 1.000 vende të cilat konsideron atraktive për të vizituar dhe zhvilluar turizmin. Kosovës nuk po i mungojnë vizitorët nga të gjitha vendet e botës. Numri i tyre çdo vit është në rritje. Në bazë të Agjencisë së Statistikave të Kosovës, periudha janar-mars e këtij viti krahasuar me periudhën e njëjtë të vitit 2017 ka shënuar rritje të numrit të turistëve që vizitojnë Kosovën për 38%. Kështu tha Dren Zatriqi, ekspert i turizmit, sipas të cilit numri më i madh i turistëve që vizitojnë Kosovën janë nga Gjermania, Zvicra, por edhe Shqipëria.
Për agjencionit statistikave zyrtare të Kosovës, diku 38% është rritë numri, pe 24.000 dhe në 64.000. Kryesisht dominon Shqipëria, Gjermania dhe Zvicra.
Turizmi malor mbetet ende më i preferuari kur është në pyetje Kosova. Projekti Majat e Ballkanit në përbërjen e saj ka identifikuar dhe zhvilluar shtegun malor prej 192 kilometrave që lidh fshatrat malore nga të tri shtetet Kosovë, Shqipëri e Maltëzi. Zek Çeku, thajsi shoqatës e turizmit në Kosovë, ka thënë për Radio Evropa e Lirë se këtë vit për shkak të kushteve klimatike jo shumë të favorshme, ka pasur më pak vizita se që janë planifikuar të ndodhin, por pavarësisht kushteve atmosferike, numri i turistëve që vizitojnë Kosovën është në rritje. Tha ai, përpos vendeve malore si më të vizituarat, Çeku përmend edhe vizitat urbane që konsiderohen si më atraktive në Ballkan për shkak të gjallërisë së qyteteve.
Vizit qytetëve, Prishtinës, për shkak të jetë gjallërisë që ka, gastronomisë shkëlqyeshme, restorante të shkëlqyeshme, po edhe jetës e natës, në një vend i mrekullueshëm, pse në një vend më të mirë në rajonin për të rinjtë. Pastaj kemi edhe përshamë vizita për Izrenit, për e se tjetëve.
Por mungesa infrastrukturës rrugore si pas ti ka ndikuar që të mos vizitohen shumë bjeshkët e Deçanit dhe Junikut. Ndërkaq, shpreson se pas përfundimit të rrugës Plav-Deçan, këto bjeshk do të vizitohen nga turistët. Se Kosova ka potencial të mjaftueshëm natyror për turizëm pajtote dhe Arben Islami, u theq si organizatës jo qeveritare Kosova Hiking Trips dhe Snow Njeri, organizata këtu që në mënyrë vullnetare bëjnë promovimin e bjeshkëve dhe natyrës së Kosovës. Ai thot se në Kosovë ekzistojnë rreth 200 bjeshk të cilat kanë potencial të konsiderohen si vende turistike. Po ashtu, edhe vetë qytetarët mendojnë se Kosova ka potencial për turizëm, por që mungojnë investimet. Albulena Maliqi, studente e Fakultetit të Arteve në Universitetin e Prishtinës, thot se si në vendet malore, ashtu dhe në qytete, duhet ketë më shumë investime për të tërhequr vizitor të huaj.
Ka, po nuk janë zhvillume, dhe që mas shumë të kishë pas nevoj për Brezovicën. Prizreni është shumë i pëlqym, me investu diçka më shumë të. Nuk investohet, po me qatë të janë shfrytëzon për njerëzve, njerëz dalin. Këto vende, kështu që ka nevoj për investime.
Sidoqoftë, sipas organizatorëve që merren me organizime të grupeve që ecin në përmalje të Kosovës gjithë të diel, në mënyrë të organizuar, rreth 200 persona i vizitojnë këto hapsira. Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Njohës të çështjeve politike dhe përfaqësues të organizatave jo qeveritare në Maqedoni kërkojnë nga autoritetet përgjegjëse atje që të marrin masa ndaj të gjitha tyre që shprehen në gjuhë të urrejtjes. Ata fajsojnë politikanët për nxitjen e kësaj gjuhe. Komentet pasojnë manifestimet të sejntës me rastin e festës shtetërore të kryengritjes së Ilindinit, gjatë të cilave ka pasur thirrje anti-shqiptare të tilla si ajo shqiptari i mirë është shqiptari i vdekur. Më shumë hollësin nga Shkupi na sjell zëri e Tahajro Jahjaga.
Organet e sigurisë duhet të ndërmarrin me urgjencë masa ndaj të gjithë atyre që kanë shprehur gjuhën e urrejtjes, ndërkohë që para organeve të sigurisë duhet të nxirren dhe ata që nxisin shfaqjen e kësaj dukurie, me që kjo dukuri është shumë e rrezikshme për një shtet shumë etnik dhe konfesional siç është Maqedonia, thonë njohësit e çështjeve politike. Këto reagime vin pasi gjatë të njëjtës me rastin e festës së Ilindenit në organizim të presidentit të shtetit Gjorgji Ivanov, një grupi të rinjeve gjatë ceremonisë në Krushev, gjatë mbajtjes së fjalimit nga ana e presidentit të shtetit, tërkohën kanë prohëritur thirrje antishqiptare: shqiptari i mirë është shqiptari i vdekur. Megjithse kanë shprehur keqardhje për shprehjen e thirrjeve antishqiptare dhe të njëjtat i kanë dënuar si qeveria ashtu dhe kabineti presidencial, e cila ka qenë organizatore e ceremonisë së shënimit të festës së Ilindenit, njohësit e çështjeve politike thonë se përderisa autorët e shprehjes së gjuhës së urrejtjes mbeten të padënuar, kjo dukuri do të jetë gjithnjë më e pranishme në Maqedoni në funksion të realizimit të qëllimeve politike. Ndryshe në bazë të statistikave të Komitetit e Helsinkit në Shkup të paraqitura në një platformë interneti, nga shkurti vitit 2014 deri në korrik të vitit 2018 janë regjistruar mbi 330 raste të shprehjes së gjuhës së urrejtjes, kryesisht mbi baza etnike dhe ata politike. Në rritje është dhe numri i rasteve të shprehjes së gjuhës së urrejtjes mbi bazë të orientimit seksual. Musa Musaj, ligjërues i psikologjisë sociale në Universitetin e Tetovës për Radio në Evropa e Lirë, thotë se gjuha e urrejtjes nuk është diçka që trashëgohet apo bartet gjenetikisht, ajo, thotë ai, mësohet nga mjedisi dhe jo vetëm. Musaj thotë se politikbërësit janë ata që në dorë kanë shkrepsin e nëzitjes së gjuhës së urrejtjes.
Gjuha e urrejtjes, si pas konotacionit të teorive psikosociale, nuk është gjuhë cila është e trashëguar, genetikisht e bartur, por është gjuhë të cilën në përgjithësi njerëzit e mësojnë nga mjedisi, e mësojnë nga sistemet arsimore të cilët sisteme bartin me vete ideologji të ngjyrosura. Dhe këto ideologji të ngjyrosura si zakonisht janë shkaku i asaj që në një farë mënyrë tjetri të trajtohet si armik.
Nga Komiteti i Helsinkit thonë se është shqetësues fakti që edhe kundrejt asaj se gjuha e urrejtjes është vepër penale dhe dënohet me burg prej 1 deri në 5 vite, gjermë tani askush nuk është dënuar për një gjë të tillë. Sociologët thonë se kjo i inkurajon qendrat e ndryshme që për interesa të caktuara të rinjë të shfrytëzohen të nëzisin gjuhën e urrejtjes për mes formave të ndryshme.
Postmodernata ko që stavite vë uslovi në ko që soqua së siromashtje.
Në kohën postmoderne, kur përballemi me varfëri, me shumë probleme që kanë të bëjnë me mbjetesën, një nga mënyra për të ikur nga realiteti është shprehja e gjuhës së urrejtjes. Pamundësia për t'ju drejtuar dikuj, përkatësisht pamundësia për t'ju drejtuar organeve përkase për problemet e caktuara me cilët ballafaqohen gjithnjë më shumë qytetarët, i bën ata agresiv, thot Ilija Acevski, ligjërues në Fakultetin e Filozofisë në Shkup. Gjuha e urrejtjes ishte e pranishme dhe gjatë organizimit të protestave kundër marrëveshjes Maqedoni-Greqi për çështjen e emrit. Me shras në rjetët sociale u fyen dhusha në shqiptarat. Organizatët që në fokus kanë të drejtet e njëriut, thonë se hovi shprehjes së gjuhës urrejtjes është në rritje pasi ajo, edhe pse paraqet vepër penale, në praktik, ata që nxisin gjuhën e urrejtjes nuk përballen me drejtsinë. Për radion, Evropa e Lirë nga Shkupi, Zarieta Hajro, Jahjaga.
Jeni me radion Evropa e Lirë.
Më 7 gusht, Shtetet e Bashkuara do të rinisin me raundin e partë të sankcioneve kundër Iranit që pritet të dëmtojnë tutje ekonominë e tij. Irani ka nisur shërbime të mëdha detare në gjirin persik. Hollësi të tjera në kronikën e vazhdim. Irani nisi stërvitje të mëdha detare në gjirin persik pak ditë para se Shtetet e Bashkuara të rifillojnë sanksionet kundër Teheranit. Një zyrtar amerikan i tha agjencisë Reuters se mbi 100 anije janë përfshirë në ushtrime, me sa duket për t'i dërguar mesazh Washingtonit. Anijet janë të vogla dhe sulmuese dhe deri më tash nuk kanë pasur ndërveprime me anijet e Shteteve të Bashkuara në zonë. Koha e stërvitjeve është e pazakont, pasi flota e Iranit zakonisht kryen ushtrime vjetore në vjesht, than zyrtarët. Tensionet midis Washingtonit dhe Teheranit janë rritur prej se presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump është tërhequr në muajin maj nga marrëveshja bërthamore e Iranit me 6 fuqi botërore dhe ka paralajmëruar rikthimin e sanksioneve. Raundi i parë i sanksioneve amerikane kundër Republikës Islamike do të hyjë në fuqi më 7 gusht. Kërcënimin nga sanksionet tashmë ka vënë presion të madh mbi ekonominë iraniane. Moneda e Iranit ra në nivele të reja rekord këtë javë duke nxitur protesta në disa qytete të Republikës Islamike. Qindra njerëz janë mbledhur në Teheran, Isfahan, Karaj, Shiraz, Mashhad dhe Ahvaz për të protestuar kundër inflacionit të lartë të shkaktuar pjesërisht nga dobësimi i rialit. Me rritjen e tensioneve dhe forcat amerikane dhe ato iraniane në gjirin persik janë vënë në gjendje gatishmërie. Washington e ka bërë të qartë se sanksionet kanë për qëllim të shkatrojnë eksportet iraniane të naftës, të cilat janë të rëndësishme për rritjen ekonomike të Iranit dhe duhet të kalojnë përmes gjirit për të arritur tregjet globale. Shtetet e Bashkuara nuk kanë kërcënuar me përdorimin e mjeteve ushtarake për të ndërprerë eksportet e naftës së Iranit, por kanë forcuar sanksionet financiare dhe kanë vënë presion mbi konsumatorët global të Iranit në Evropë dhe Azi që të ndalojnë importimin e naftës së tij. Zyrtarët e lartë iranian kanë paralajmëruar se do t'i luftojnë këto përpjekje të Shteteve të Bashkuara. Trupat e gardës revolucionare të Iranit kanë thënë se mund të hakmerren kundër çdo përpjekje për të bllokuar eksportet iraniane të naftës, duke e bllokuar ngushticën e Hormuzit, që është një arterie strategjike jo vetëm për eksportet e naftës së Iranit, por edhe të vendeve të tjera të gjirit persik, si Kuwaiti dhe Iraku. Komanda qendrore e ushtrisë amerikane tha këtë javë se ka parë rritje të aktivitetit detar të Iranit përfshirë atë në ngushticën e Hormuzit. Zyrtarët amerikan u than medjave se operacionet e shtuara detare të Iranit deri më tash nuk e kanë ndikuar aktivitetin tregtar detar. Autoritetet iraniane nuk e kanë komentuar rritjen e aktivitetit të zbuluar nga Pentagoni.
Lajmet e radios Evropa e Lirë.
Përfaqësuesit e grupit të shoqërisë civile për grumbullimin e dëshmimeve për krime lufte dorëzuan sot 82 kallëzime penale në Prokurorinë Speciale të Kosovës në Departamentin për Krime të Rënda. Kryetari i këtij grupi, Mevlyde Mezini Saraçi, tha se ky është kontingjenti i 6 me kallëzime penale që u dorëzohet institucioneve të drejtësisë. Sot e dorëzuam kontingjentin e 6 që përbëhet prej 82 kallëzimeve penale kundër kriminalëve serb të cilët kanë kryer krime lufte kundër popullatës së Gjakovës. Këto kallëzime penale janë të përmbushura me dëshmi, fotografi, fakte, deklarata, shkrime dhe dokumente përcjellëse, tha Mezini Saraçi. Policia afgane tha se së paku 25 persona janë vrarë nga sulmet vetvrasëse me bomba në një xhami shiite në lindje të Afganistanit. Rez Muhammed Mandozaj, shef i policisë në provincën Paktia, tha se dy sulmues vetvrasës shpërthyen eksplozive të tyre brenda xhamisë në kryeqytetin e provincës Gardez, pasi kishin vrarë dy zyrtarë të sigurisë që gjendeshin në hyrje të xhamisë. Mandozaj tha se sulmuesit vetvrasës ishin maskuar me burka, sipas tij së paku 40 persona të tjera janë plagosur në këto sulme. Ato ndodhen pas faljes së xhumas. Shtetet e Bashkuara dhe Turqia ran dakord të punojnë nga afër për të zgjidhur çështjet midis tyre, tha ministri i jashtëm turk Mevlut Çavuşoğlu. Ai bëri këto komente pas një, siç e cilsoi, takimi konstruktiv me sekretarin amerikan të shtetit Mike Pompeo në marginat e një samiti të ministrave rajonal në Singapore. Bisedimet midis tyre u zhvilluan pasi Washingtoni vendosi këtë javë sanksione kundër dy ministrave turq për shkak të mbajtjes në burg të një pastori amerikan në Turqi nën akuzat për terrorizëm. Turqia tha se sanksionet janë të papranueshme. Dy vendet aleate të NATO-s nuk pajtohen as me politikat rreth Sirisë. Sekretari amerikan i shtetit Mike Pompeo tha se Korea e Veriut po dështon të përmbush premtimin e saj për të denuklearizuar, duke vazhduar të shkel disa rezoluta të Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara. Duke folur para një forumi për sigurinë aziatike në Singapore, Pompeo tha se duhet bërë ende rrugë për të arritur një Pyongyang pa armë bërthamore. Komentet e tij vijnë pasi shtëpia Bart njoftoi të njëjtën se presidenti Donald Trump ka pranuar një letër nga udhëheqësi veri korean Kim Jong-un, se cilës i është përgjigjur po ashtu me letër. Korrespondenca u bë pas takimit të tyre në muajin qershor dhe vlerësimeve optimiste të Trumpit se gatishulli koran do të denuklearizohet. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org, na përsillni edhe në Facebook, Twitter dhe Instagram. Me kaq të nderuar dëgjues, mbyllim këtë edicion. Mahir Elshani që bëri realizimin dhe unë Valona Tela ju falenderojmë për vëmendjen. Nga Praga, ju uroj një fundjavë të këndshme. Miru dëgjofshim.